โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับ SOP ว้าวเนาะคือแค่บอกว่า SOP มันอาจจะไม่ต้องบอก SOP ด้วยซ้ำถ้าคุณเห็นผมหลับตาเข้า SOP แล้วโอ้เยี่ยมโอเคนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สอนของเราและให้เราได้รู้ถึงพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้องอย่างลึกซึ้งเพราะว่าแผนการของพระองค์ในหลายเรื่องมันลึกซึ้งแล้วก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นอกจากว่าเราได้มีฤทธิ์เดชแล้วก็มีการทรงนำที่เหนือธรรมชาติให้เราได้เห็นถึงแผนการที่เหนือธรรมชาติของพระองค์เราจึงขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ที่ผมอยากจะเริ่มต้นกับข้อนี้นะครับยอห์นบทที่15ข้อ18เพราะว่าก่อนเริ่มบทเรียนวันนี้ก็ได้ยินพูดถึงว่าอาจจะมีนักเรียน2ข้อความเพื่อนก็ไม่ค่อยสนใจอาจจะปฏิเสธด้วยซ้ำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมเริ่มเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ตอนนั้นก็เข้าคริสตจักรแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนคริสเตียนหลายคนที่ใช้เวลาด้วยกันกับพระคำกับการรับใช้พระเจ้ากับการจะเรียกว่ามีสมาคีเป็นเพื่อนกันกินข้าวกันอะไรแบบนี้พอผมมาเรียนหลักคำสอนก็พยายามชวนเขามาเรียนในชั้นเรียนบางทีเราก็แบ่งบันในสิ่งที่เราได้ยินมาซึ่งเรื่องแรกที่ผมเรียนนั้นคือรีแบนนี่แหละบางคนก็คิดว่าก็เข้าท่านะก็มาอาจจะฟังสักครั้งหนึ่งสองครั้งบางคนก็ไม่เชื่อในที่สุดนะครับคนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเราเขาไม่ยอมรับเรานะครับผมเตือนไว้ก่อนถ้าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหมายถึงเริ่มต้นที่ความคิดซึ่งเรากำลังจะทำทุกครั้งที่เราเข้าห้องเรียนเรากำลังเปลี่ยนแปลงความคิดเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าคนที่เราเคยสนิทก็จะไม่สนิทอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเกิดการแตกแยกกันในบางเรื่องแม้แต่ครอบครัวนะครับที่พระเยซูได้เตือนสาวกว่าเราไม่ได้มาเพื่อสร้างสันติภาพบนโลกนี้แต่ก็จะมีแม่ก็ถูกแยกออกจากลูกหรือว่าพ่อก็เกลียดบุตรชายของเขาประมาณนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าคนในที่สุดก็อาจจะไม่อยากจะคุยกับเราก็ได้เตือนไว้ก่อนเพราะว่าเกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับหลายคนมากที่ได้เรียนพระคำของพระเจ้าคือเราเห็นชัดใจนะถ้าเป็นคนที่เป็นสมมติเป็นพุทธอยู่ในครอบครัวพุทธหรือว่าเป็นอิสลามยิ่งอิสลามก็ยิ่งเห็นชัดแจ้งแล้วคนเป็นคริสเตียนก็ถูกไล่ออกจากครอบครัวบางทีก็ถูกฆ่าด้วยซ้ำในเมื่อเราเป็นคริสเตียนด้วยกันเราเรียนพระคำของพระเจ้าเราก็คิดว่าพี่น้องคริสเตียนคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาน่าจะดีใจกับเรายินดีด้วยที่เรากำลังจะเข้าชั้นเรียนแล้วก็ได้โตขึ้นในพระคำของพระเจ้าแต่บางทีนะมันไม่ใช่อย่างนั้นขอบอกนะครับแล้วอยากจะเตือนด้วยว่าอย่าไปประนีประนอมกับพวกเขาคือชีวิตเราเปลี่ยนอย่าทำให้ชีวิตกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากจะเอาใจพวกเขาเพราะเราต้องอยู่บนความจริงที่ยอห์นบทที่15ข้อ18นี้นะครับบอกว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนเราที่นี่คือพระเยซูคริสต์และที่บอกว่าโลกนี้อาจจะพูดถึงคริสเตียนก็ได้ที่ยังไปตามกระแสโลกกระแสโลกมันก็เข้ามาในคริสตจักรด้วยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไปเรียนนักขนาดนั้นทำไมพระเจ้ารักคุณอยู่แล้วพระเจ้ารักคุณในสิ่งที่คุณเป็นเราจะไปเสียเวลากับการเรียนแบบนี้คุณก็น่าจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วน่าจะไปกินข้าวกับเราเห็นวันจันทร์วันพุธก็ไม่มาเหมือนเดิมไปทำอะไรนักหนา นะ แต่เราทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำและเราเห็นผลเราน่าจะเห็นผลถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับนั่นแสดงว่าหนึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าพวกคนก็มาก็เห็นว่าคุณกำลังจะเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้สองคือเราอาจจะเข้าใจแต่ไม่ได้ประโยคนำมาใช้ถ้าเราก็จะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เสียเวลามาทำไมใช่ไหมหรือคนบางคนก็มาเพื่อเอาใจเพื่อนตอนแรกแต่ถ้ายังอยู่แล้วก็ยังแบบไม่เชื่อหรือว่ายังไม่ได้ประโยชน์ก็เสียเวลาเหมือนกันแต่ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์อันนี้จากประสบการณ์น่าจะ15ปีเอาเป็น20ปีที่ผมเริ่มต้นเข้าชั้นเรียนของอาจารย์แม็กแล้วก็จากการที่ศึกษากับอาจารย์แม็กก็สุดท้ายก็กลายเป็นผู้สอนก็เห็นว่าจะมีคนที่มาบ้างคนที่ไม่มาบ้างแต่คนที่ไม่มาบ้างสุดท้ายก็หลุดไปเลยแต่คนที่ตั้งใจเรียนเขาก็จะเห็นความสำคัญถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะมีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่เชื่อแต่เขาก็สู้แบบมีความอดทนก็คิดว่าเราน่าจะฟังต่ออีกนิดๆถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เข้าใจแต่เราก็สู้ต่อผมก็มีเพื่อนที่สหรัฐหลายคนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรเบเรียกานะครับเป็นคริสตจักรของ RB Team Junior บางคนก็ได้เรียนกับอาจารย์ตั้งแต่เด็กเล็กตอนนี้ถึงประมาณรุ่นที่2ที่3ที่ตั้งแต่สมัยพ่อแม่ไปเรียนเขาก็เรียนที่ท่านเรียนราวีแล้วก็โตมามีลูกของเขาเองแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นปู่เป็นย่าตายายฝากลูกฝากหลานไปเรียนก็ได้เห็นผลนะครับถ้าคนเกลียดคุณเพราะคุณกำลังจะคิดเหมือนที่พระเยซูคิดและทำในสิ่งที่พระเยซูคิดใครถูกนะครับใครถูกใครผิดเราถูกมีบางเรื่องที่เราไม่ควรประหนีประนอมมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะฟังอย่าไปคิดว่าเราชอบแล้วเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ต้องชอบเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องเห็นว่าถูกต้องเราบังคับเขาไม่ได้ก็เหมือนกับเราไปประกาศกับคนที่ไม่เชื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นหนทางขึ้นสวรรค์แต่เขาไม่เชื่อก็บังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วได้แต่เสนอพระเจ้าบอกอย่างนี้อย่างนั้นพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในชั้นเรียนก็ได้เรียนแบบนี้ลองคิดดูลองไปศึกษาดูลองไปอ่านในพระคัมภีร์ถ้าสมมติเราเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์แล้วภายใน5ปีหรือว่า10ปีเรายังอยู่กับเพื่อนเดิมเราอาจจะประนีประนอมมากเกินไปก็ได้แต่จากประสบการณ์ผมเองเนาะจากกลุ่มเพื่อนคริสเตียนที่เป็นก็ยังเป็นคนที่น่ารักอยู่แต่คือในที่สุดแล้วก็ห่างกันไปทีละนิดทีละน้อยเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วมันถึงแม้ว่ามีความทรงจำที่ดีแต่เวลาเราคุยกันเขาก็คุยเรื่องของเขาเราอยากจะคุยว่าแบบเราตื่นเต้นกับพระวจนะของพระเจ้าอะไรแบบนี้เขาบอกพอเราเคยได้ยินแล้วแต่ก็แค่เตือนนะครับแต่ก็เป็นตามข้อนี้แหละยอห์นบทที่15ข้อ18เรากำลังจะรับการรื้อฟื้นในจิตใจของเราตามโรมบทที่12ข้อ2นะครับที่เขามักจะแปลผิดไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับที่เป็น imperative เป็นคำสั่งอันนี้บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้มันมีหลายข้อมากในพระคัมภีร์แบบนี้ที่กำลังจะบอกว่าหยุดทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่เพราะว่าในภาษากรีกนะครับก็จะมีคำอันนี้นะครับเมที่ผมกำลังจะวงอยู่นะครับแปลว่าไม่แต่ถ้าใช้กับ imperative นะครับคำต่อไปนะครับ sous schematicis คำกรีกมันจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่าเขาจะมีเรียกว่า suffix กับ prefix มาอยู่ด้วยกันบางทีมัน3คำมันเชื่อมต่อกันก็จะมีสรรพนามแล้วก็จะมีอะไรที่บอก tense อะไรแบบนี้มาอยู่ด้วยกันถึงเราจะเห็นอ่านภาษากรีกเนาะแต่ละคำมันโอ้โหดูยาวมากเพราะเขาก็ต้องมี prefix คือต่ออะไรข้างหน้าคำแล้วก็จะมีอะไรด้านหลังแต่ถ้าเราดูรากศัพท์ก็ schemati นะครับคำว่าเมที่นี่แล้วก็มีคำว่าซูสเคสมาที่ดูตามอันนี้นะครับซูสคาสมาทีโซในรูปแบบนี้ conform to หรือว่าเป็น according to ไปตามในรูปแบบนี้นะครับเป็น imperative mood เป็นคำสั่งถ้ามีคำว่าเมกับ imperative นั่นแปลว่าหยุดทำในสิ่งที่ทำอยู่ในกรณีนี้หยุดไปตามกระแสโลกหยุดกระทำเหมือนคนในโลกนี้แต่เราก็ต้องมีการเปลี่ยนคำว่าอาล่าที่นี่นะครับมันเป็นคำว่าตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงต้องเปลี่ยน180องศาแต่ว่าเกิดเมตาโมฟิสเตอาทิตย์ก่อนผมสอนเกี่ยวกับคำว่าเมตาโมฟาซิสที่เรามีคำว่าเมตาโนเอโอในมาระโกบทที่1ข้อ15จงเปลี่ยนความคิดคำนี้คล้ายๆนะครับแต่อันนี้ก็บอกว่าจงเปลี่ยนแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงที่เนี่ยเป็นคำสั่งนะครับที่เราต้องเปลี่ยนหยุดกระทำในสิ่งที่ทำอยู่แต่จริงๆแล้วมันเน้นความคิดอยู่แล้วเพราะว่าการกระทำก็ต้องออกมาจากความคิดและบางทีคนก็คิดแบบหนึ่งแต่เขากระทำอีกแบบหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นน่าซื่อใจคดเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราทุกคนก็คงทำแบบนี้โดยเฉพาะคริสเตียนใหม่พอเรารู้ว่าเราเข้าโบสถ์เราก็ต้องทำตัวแบบน่ารักน่ารักก็เปลี่ยนแต่เวลาเราอยู่นอกโบสถ์นะอยู่ในชีวิตส่วนตัวก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเปลี่ยนในความคิดของเราโอเคตอนนี้กลับไปที่นี่นะครับเราอยู่ที่Three imputations ก็ถือว่าทบทวนอีกด้วยนะครับแต่ว่าผมยังคุยถึงเรื่องนี้ไม่จบนะครับการที่สารภาพบาปนั้นก็จะเป็นตามระบบศาลภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า judiciary เดี๋ยวจะลองเปิดเดี๋ยวจะลองใช้ iPad ในการเขียนนะก็อันนี้ก็ต้องเปิดทางนี้J-U มาไหมโอเค J-U-D-I-C-I-A-R-Y แล้วก็มีคำว่า process ก็จะเห็นคำว่า judge อยู่ไหนเนี่ยหรือว่า judgment แปลว่าการพิพากษาโอ้ชอบมากแบบนี้ไม่ต้องลุกด้วย คำว่า judgment นะครับjudgment เขียนตัว e หรือว่าไม่ต้องมี e ก็ได้นะครับแต่ความหมายก็เหมือนกัน judgment แปลว่าการพิพากษาหรือว่าการพิพากษาลงโทษการที่เราสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับเป็น judiciary process เพราะว่ามันเกี่ยวกับกฎของพระเจ้าการที่มีคนกระทำบาปผิดกับพระลักษณะของพระเจ้าผิดกับความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าคือความชอบธรรมของพระเจ้าตั้งมาตรฐานไว้พระเจ้าชอบธรรมก็ต้องบอกว่าเจ้าก็ต้องทำแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเราบริสุทธิ์เจ้าก็ต้องบริสุทธิ์และความยุติธรรมหรืออาจจะเรียกว่า justice of Godก็จะต้องเฝ้ารักษาความชอบธรรมนั้นเอาไว้เช่นในเมื่อพระเจ้าได้เอาบาปของเราไว้ที่พระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนซึ่งก็จะเห็นในภาพนี้นะครับเป็น three imputations พระเจ้าเอาบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์บาปนั้นคือไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้า และความยุติธรรมบอกว่าเราต้องตัดสินบาปเหล่านี้ความยุติธรรมของพระเจ้าเอาบาปไว้ที่พระเยซูคริสต์และในฐานะเป็นผู้พิพากษาลงโทษที่สมบูรณ์แบบความยุติธรรมของพระเจ้าลงโทษพระเยซูคริสต์ความยุติธรรมของพระเจ้ามองข้ามบาปของมนุษย์ไม่ได้คือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าก็รักเราอย่างที่เราเป็นทำไมต้องมีพระเยซูคริสต์เข้ามาในประวัติศาสตร์ด้วยทำไมพระเยซูคริสต์ต้องไถ่บาปให้เราทำไมพระเจ้าไม่แค่บอกว่าเอ้าเรารักทุกคนทุกคนขึ้นสวรรค์ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบาปนอกจากที่จะลงโทษลงพิพากษาบาปได้พระเจ้าไม่สามารถให้บาปลอยนวลได้ถ้าสมมติมีฆาตกรถูกจับแล้วก็ต้องขึ้นศาลแล้วผู้พิพากษาเห็นว่าคนนี้ทำผิดจริงแต่ผู้พิพากษาบอกว่าเราสงสารเจ้าเราต้องรักกันเจ้าไม่ต้องถูกลงโทษก็ได้อ่ะไปไม่ยุติธรรมความยุติธรรมแสดงว่าเราต้องมีการลงโทษกับสิ่งที่ผิดถ้าผู้พิพากษานั้นก็เป็นผู้ที่ยุติธรรมใช่ไหมบางทีก็มีผู้พิพากษาไม่ยุติธรรมมีคนอัดเงินเข้ากระเป๋าเขาก็จะเปลี่ยนคดีเลยเปลี่ยนการตัดสินนั้นเพราะผู้พิพากษาไม่ยุติธรรมแต่ผู้พิพากษาที่ยุติธรรมก็ต้องลงโทษอยู่ดีพระเจ้าก็ต้องลงโทษพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็แบบแกล้งทำว่าเราไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะว่านั้นก็ประมาณว่าพระเจ้าหลอกตัวเองพระเจ้าโกหกตัวเองซึ่งพระเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระเจ้าเอาบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์ตามอิสยาห์บทที่53ข้อ3ถึง12และ2โครินธ์บทที่5ข้อ21กับ1เปโตรบทที่2ข้อ24อิสยาห์บทที่53ผมก็ไม่ได้ดูวันนี้นะครับแต่คุณสามารถดูเองนะครับพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเราที่ผมเคยเรียนมานะครับไม่ได้ศึกษาอะไรมากแต่ว่าก็เห็นหลายคนก็พูดคนที่ได้เรียนพระคัมภีร์นะครับเขาบอกว่าถ้าดูโทราห์ของชาวยิวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระคัมภีร์เดิมเขานับถือพระคัมภีร์เดิมเรียกว่าโทราห์อิสยาห์บทที่53เขียนถึงพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนมากซึ่งถ้าเราจะไปประกาศกับชาวยูนะครับเอาอิสยาห์บทที่53ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขากลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ดูโทราห์ของเขาซึ่งน่าจะมีอิสยาห์บทที่53ส่วนใหญ่เขาไม่อยู่นะครับในฉบับของเขามันก็ถูกตัดออกเพราะว่าคนที่พิมพ์โทราห์ของเขาไม่อยากจะให้คนได้คิดเรื่องพระเยซูประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานของซาตานแล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับก็มี2โครินธ์บทที่5ข้อ21 1เปโตรบทที่2ข้อ24ที่พูดถึงพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ได้รับบาปแทนเราอีกข้อนึงที่พูดถึงวันก่อนนะครับโรมบทที่5ข้อ8ที่บอกว่าในเมื่อพวกเราก็เป็นคนบาปเหล่านั้นพระเยซูคริสต์ตายแทนเราเนาะพระคัมภีร์ไทยก็จะแปลว่าตายเพื่อเราแต่ก็เห็นว่าในรูปแบบภาษากรีกควรที่จะแปลว่าพระเยซูคริสต์ตายแทนเราหรือว่าเป็นตัวแทนให้เราอาจารย์ของผมก็เดี๋ยวเขียนเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับให้เห็นว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ในข้อนี้Rome บทที่5ข้อ8นะครับ Jesus died as our substitute SUB STITUTE เป็นตัวแทนให้เรา substitute เขาจะใช้คำว่า substitute เวลาเล่นกีฬาใช่ไหมนักโบทำอะไรบ้าโบแล้วก็ขาหักนะแบบกระโดดตีลังคาอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องออกจากสนามแล้วก็มีคนเข้ามาแทนเขาอันนี้จะเรียกว่า substitute ในภาพนี้นะครับ three imputations คำว่า imputation แปลว่าเป็นการใส่โดยเป็นตามกระบวนการในศาลประมาณนี้นะครับ imputation อันแรกนั้นต้องถอยหลังนิดนึงครับ Adam's original sin imputed to every human in history บาปดั้งเดิมของอาดัมพระเจ้าก็ถือไว้กับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ตามโรมบทที่5ข้อ12ถึง14นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ22แล้วจากนั้นบาปของทุกคนถูกใส่ไว้กับพระเยซูคริสต์บาปดังเดิมของอาดัมหมายถึงบาปที่อาดัมทำในส่วนเอเดนนั้นก็ติดอยู่ที่พระเยซูคริสต์ตามที่บอกเมื่อกี้อิสยาห์บทที่53ข้อ3ถึง12 2โครินธ์บทที่5ข้อ21 1เปโตรบทที่2ข้อ24แล้วก็เมื่อกี้มีเพิ่มเติมเข้ามาโรมบทที่5ข้อ8บาปได้รับการตีสอนเรียบร้อยบาปของมนุษย์ทุกคนยกเว้นจำได้ไหมครับมันมีบาปหนึ่งที่พระเจ้าไม่สามารถให้อภัยได้การมินพระวิญญาณอันนี้ยอห์นบทที่12ข้อ31ใช่ไหมครับโอเคการมินพระวิญญาณนั้นคือในเมื่อมีคนประกาศกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพันธกิจของพระองค์ให้คนนั้นได้เห็นว่านี่เป็นความจริงคนนั้นได้รับ convict แปลว่าถูกชักชวนให้เชื่อว่าจริงประมาณนี้นะครับแต่คนนั้นก็ยังจะปฏิเสธอยู่เพราะเย่อหยิ่งเมื่อวานเนาะที่ผมให้ตัวอย่างลุงของเพื่อนที่ไปอยู่ที่อเมริกาใต้รับใช้พระเจ้ามา30หรือ40ปีที่นั่นสุดท้ายกลับมาที่สหรัฐกำลังจะตายแล้วก็บอกกับหลานเขาว่าหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ผมเชื่อว่าโพที่เป็นนักประกาศก็ต้องประกาศเป็นครั้งสุดท้ายให้ลุงได้ฟังแต่มันจะยากมากเพราะว่าลุงก็อาจจะทำสิ่งแบบนี้มา 30-40 ปีเพราะเขาไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่อยากจะขึ้นสวรรค์ถึงได้บอกว่า I hope so จะขึ้นสวรรค์ไหม I hope so อาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงอะไรนะแม่เทเรซาแม่ชีเทเรซาขอบคุณครับเขาอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันที่พอมบอกว่าไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์ได้แต่พูดถึงว่าพระเจ้าดีแล้วพระเจ้าให้กำลังเขาอะไรอย่างนั้นคนเหล่านี้เรียกว่าเคร่งเราไปบอกครับคนที่เคยเคร่งมาในศาสนาคริสต์อาจจะเคร่งในศาสนาอิสลามศาสนาพุทธ40-50 ปีแล้วบอกว่าแค่คุณเชื่อคุณก็ขึ้นสวรรค์งานของเขาทั้งหมดที่เขาทำเงินทั้งหมดที่เขาเสียสละเพื่อสร้างวัดสร้างบ้านเด็กกำพร้าเพื่อช่วยในสังคมเพื่อปูหนทางได้ขึ้นสวรรค์มันก็ไม่มีประโยชน์ยอมรับว่าเราผิดยากนะครับเพราะว่าเราทำสิ่งแบบนั้นไว้แล้วมา 40-50 ปีและทุกครั้งที่เราทำดีเพื่อว่าสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองมันทำจิตใจแข็งกระด้าง hardening of the heart ฉันกำลังจะสร้างความดีฉันก็เสียสละเสียเงินเสียสละเวลาแล้วจู่ๆก็มีคนบอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรแค่เชื่อพระเยซูคริสต์ที่ผมชอบจะบอกนะในการประกาศว่าพยายามนึกถึงสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำการขึ้นสวรรค์ก็ง่ายกว่าอีกน้ำดื่มง่ายมากแต่ก็ยังใช้แรงอยู่ใช้แรงของเราต้องดึงมาต้องใช้เวลาขึ้นสวรรค์แค่บอกในจิตใจผมเชื่อพระเยซูง่ายกว่าอีกบางทีก็ชอบใช้ตัวอย่างว่าข้ามถนนเราคิดว่าแค่ข้ามถนนมันก็ยากอยู่แล้วอันตรายแต่ขึ้นสวรรค์นะครับถ้าดูตามนักวิทยาศาสตร์นะครับขนาดของจักรวาลของเราประมาณ 20,000 ล้านปีแสงนะครับถ้าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่ง กลายมากทะลุออกไปจากจักรวาลแล้วก็ต้องเข้าไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่แล้วกลายมากแต่ก็แค่เราเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไปได้ข้ามถนนมันยากการเชื่อในพระเยซูคริสต์ง่ายมากแต่สำหรับคนที่เคร่งกับศาสนามาหลายปียอมรับยากเพราะว่ายิ่งเราสร้างความชอบธรรมของเราเองยิ่งสร้างความเย่อหยิ่งเข้าไปอีกยิ่งกบฏต่อพระเจ้าอีกไม่ต้องแปลกใจที่ว่าบางคนนะต้องรับการตีสอนจากพระเจ้าอย่างหนักการลงโทษจากพระเจ้าอย่างหนักและในที่สุดเขาจะยอมแพ้ด้วยพลังของเราเองเราไม่ไหวแล้วเราทำไม่ได้ต้องพึ่งพระเจ้าอย่างเดียวอย่างพ่อของผมก็เสียชีวิต8ปีที่แล้วเพราะเป็นมะเร็งเชื่อในประมาณอาทิตย์สุดท้ายในชีวิตของเขาเพราะเขารู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าเวลาของเขากำลังจะหมดไปแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ตอนนั้นพระเจ้าเอาบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์ยกเว้นบาปนั้นที่บอกว่าเป็นการหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาปฏิเสธความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะบอกเขาเท่ากับว่ากำลังจะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้โกหกพระองค์อาจจะบอกไว้ก่อนว่าคุณเป็นคนบาปคนนั้นบอกว่าไม่ใช่ฉันมีศาสนาถึงแม้ว่ามีบาปแต่ก็มีบุญบุญก็นักกว่าบาปหรือว่ามากกว่าบาปไม่มีปัญหาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบาปก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้โกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกพระเยซูคริสต์ตายแทนเราที่ไม้กางเขนคนนั้นบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อก็เท่ากับว่าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์โกหกอีกพระเจ้าบอกว่าทำบาปหลายอย่างก็ได้ขึ้นสวรรค์ได้แต่บอกเราว่าเราเป็นผู้โกหกก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องเป็นตามที่พระเจ้าพูดแต่ถ้าเราปฏิเสธนั้นก็ไม่ได้เราต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าถึงจะขึ้นสวรรค์ได้ต้องมีชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าถึงจะอยู่บนสวรรค์ตลอดนิรันดร์ได้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราในเมื่อเราเลือกเชื่อในการกระทำของเราเลือกเชื่อในความชอบธรรมของเราเองและถ้าเราเชื่อแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์ในขั้นที่3นะครับเป็น imputation ที่3 God's righteousness imputed to every believer in history อาจารย์ของผมเรียกว่า plus r บวกแล้วก็ r ย่อมาจาก righteousness ความชอบธรรมบวกคือพระเจ้าบวกใส่เข้าไปในบัญชีที่มีคำว่า logizomai ในรวมบทที่4ข้อ3ที่บอกว่าอับราฮัมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าถือว่านับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านซึ่งเราทุกคนก็ได้รับแบบนี้แหละเราควรใช้ข้อนี้ในการเป็นตัวอย่างเพราะว่าให้เราได้เข้าใจว่าไม่ใช่เพราะกฎบัญญัติของโมเสส10ประการที่เราจะขึ้นสวรรค์ได้เพราะอับราฮัมก็อยู่ก่อนโมเสสประมาณ 6-700 ปีไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยของอาดามสมัยโนอาห์อับราฮัมโมเสสดาวิดหรือว่าในอนาคตของเรานะครับขั้นตอนแบบนี้ three imputations บาปของเราทุกคนก็ถูกไว้ที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษบาปนั้นและทรงประทานความชอบธรรมแก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะมีสัญลักษณ์อันนี้นะครับน่าจะคุ้นๆแล้วนะ V แล้วก็บวก positive volition ใช้ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องนั่นคือเชื่อในพระเยซูคริสต์คำว่าโฮโมโลเกโอที่บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปบอกว่าสารภาพหรือว่ากล่าวถึงที่ผมอยากจะใช้คำว่ากล่าวถึงหรือว่าเอ่ยถึง ประกาศเหมือนกับเราเป็นนักโทษหรือว่าจำเลยที่ต้องขึ้นต่อหน้าผู้พิพากษาพอมีหลักฐานทุกอย่างที่บอกว่าเราผิดในบางศาลนะครับผู้พิพากษาจะบอกว่าเจ้าต้องประกาศให้ทุกคนว่าเจ้าทำผิดและคนนั้นก็ต้องบอกว่าฉันฆ่าคนนั้นฉันขี้โกงเงิน 1,000 ล้านนั้นไม่ต้องมีอารมณ์เข้ามาเราทำบาปบอกว่าพระเจ้าลูกโมโหจบแค่นี้พระเจ้าลูกขโมยเงินจากเจ้านายพระเจ้าลูกกังวลพระเจ้าลูกเห็นแก่ตัวแค่นี้พูดทำบาปของเราไม่มีอารมณ์เข้ามาถึงแม้ว่าบางคนโอ้ยฉันเสียใจมากฉันไม่ได้ต้องการที่จะทำแบบนั้นแล้วก็เสียใจจะไม่ทำอีกร้องไห้ไปแต่ผู้พิพากษาจะไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านั้นการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียน้ำตามากน้อยแค่ไหนจะมีผู้พิพากษาบางคนนะเขาลดโทษเพราะคนนั้นดูเหมือนว่าเสียใจไม่ควรในพระคัมภีร์นะครับคริสเตียนหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ผมดูแล้วไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามถ้ามีฆาตกรที่เราเห็นว่าอาจคนนั้นทำจริงมีหลักฐานทุกอย่างพระคัมภีร์บอกชัดเจนฆาตกรต้องถูกประหารชีวิตอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎต่างๆที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้สำหรับสังคมอย่างสงบสุขเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับที่สหรัฐเนาะครับสมัยก่อนเนาะมีคนฆ่าคนแล้วมีการขึ้นศาลในวันนั้นแหละเขาจะพาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็จะแขวนขอตายภายในครึ่งชั่วโมงตอนนี้ให้เขาไว้อยู่ที่เขาเรียกว่า death row เป็นแถวหนึ่งที่ฆาตกรเขาจะต้องถูกขังไว้รอวันประหารชีวิตแต่บางคนก็รอเป็น 40-50 ปีมันแพงมากนะครับที่จะดูแลคนหนึ่งซึ่งคนจ่ายภาษีไม่ใช่รัฐบาลนะครับคนจ่ายภาษีต้องคอยดูแลต้องเอางบประมาณสูงเพื่อดูคนนี้ดูแลคนนี้ขึ้นศาลกี่รอบก็ใช้เวลาใช้งบประมาณของประเทศกำลังจมอยู่ในหนี้มหาศาลอยู่แล้วและการที่ประหารชีวิตคนนั้นมันเป็นความยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะให้เกียรติกับคนที่ตายคนที่ถูกฆ่าตายและครอบครัวของคนนั้นแต่ว่าที่ผู้ตัดสินก็จะบอกว่าคนนี้ต้องถูกประหารชีวิตต้องให้โอกาสคนนี้ที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นความคิดของสหรัฐสมัยก่อนคงจะมีคนอาจจะเป็นบาทหลวงหรือว่ามีคนมาจากโบสถ์จะใช้เวลากับคนนั้น10นาที15นาทีอธิษฐานด้วยกันแล้วได้ประกาศเขาประเสริฐคนนั้นอาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้อย่าแปลกใจมากนะครับที่ว่าคริสเตียนสามารถฆ่าคนได้มีตัวอย่างในพระคัมภีร์นะครับโมเสสก็เป็นผู้เชื่อก็ฆ่าอันนี้เป็นฆาตกรไม่ใช่ว่าฆ่าในสนามรบนะแต่ฆ่าแบบด้วยความโมโหผิดกฎหมายโมเสสก็ฆ่าคนดาวิดฆ่าอูเรียที่เป็นสามีของแบทชีบานั้นดาวิดเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในที่สุดกลายเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก่อนที่ดาวิดฆ่าอูเรียนั้นก็เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นช่วงที่เขาอ่อนอยู่ดาวิดไม่ได้ตกนรกนะครับแล้วก็อีกอย่างเราเห็นว่าคนที่บอกว่ารักพระเจ้าคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดสามารถฆ่าคนได้คริสเตียนสามารถทำบาปเหมือนคนที่ไม่เชื่อทำบาปได้ถ้าไม่ได้เกิดการรื้อฟื้นไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขาและการที่เราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าในการที่ต้องสารภาพบาปของเราไม่ต้องร้องไห้บางทีอาจจะรู้สึกเสียใจก็ได้กับสิ่งที่เราทำแต่ไม่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก็ไม่มีผลสิ่งที่จะเกิดผลที่พระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปนั้นและทรงชำระเราจากการอธรรมทั้งสิ้นคือคำพูดจากปากของเรา การที่เรายอมรับเราทำผิดนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องในการสารภาพบาปโอเคตอนนี้ก็จะพัก5 นาทีนะครับแล้วก็กลับมาเรียนต่อนะ